Morning. Ayan. Pakisabi nga sa katabi mo, you look good today. Ayan, talaga. Amen. And amen. Hallelujah. Thank you mga bata. Ang dami na nating mga anak. Hallelujah. Dadami pa yan. And we praise God for our little children. And we pray that God will really speak to them. No? Pwede bang palapakan natin ang Panginoon sa umaga na ito? Sa kanyang kabutihan, sa ating lahat. Purihin natin ang ating Panginoon. Meron pong isang lalaki na nasa ospital, nakahiga sa hospital bed. At katabi niya po yung kanyang misis at pagkahawak kamay po sila. Sabi nung lalaki sa kanyang misis, nakabenda po eh, dahil na aksidente. Ang sabi niya sa kanyang misis, ikaw ang lagi kong kasama. Noong nagkasakit ako, ikaw ang kasama ko. Noong nalugi yung negosyo, ikaw ang kasama ko. Nung nanakaw yung sasakyan natin, ikaw ang kasama ko. Nung nasunugan tayo, nasunog yung bahay, ikaw pa rin ang kasama ko. At ngayong naaksidente ako, ikaw ang kasama ko. Hindi kaya ikaw ang malas sa buhay ko? Hindi naman. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ang blessing sa buhay ko. Sabi mo sa kabila naman, sabi mo, ikaw ang blessing sa buhay ko. Amen and amen. So kapag kasama natin ang Panginoon, ay talagang punong-puno ng blessing. Amen po ba? Ang topic po natin sa umaga na ito ay growing in faith. No? Growing in faith. And if you have your Bibles with you, kuhanin natin ang mga Biblia natin, okay? At buksan natin sa Hebreo, kabanatang 11, talata pong 27 hanggang 29. 11:27-29. At tumayo tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Hebrews chapter 11, verses 27-29. Okay, sabay-sabay nating basahin. Ready, go. By faith, he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. By faith, he kept the Passover and sprinkled the blood so that the destroyer of the firstborn might not touch them. By faith, the people crossed the Red Sea as on dry land. But the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, napakayaman ang iyong salita. At dalangin po namin, O Diyos, na ito'y aming maunawaan. Bigyan mo ng linaw ang aming isip at ang aming puso, Panginoon, upang makintal sa aming kalooban ang mga pangako mo, ang katapatan mo, ang kabutihan mo, maging ang karangalan mo. Nawa'y maparangalan ka namin sa umagang ito, Lord. Para sa iyong kapurihan, Panginoong Yesus, ito ang aming dalangin sa iyong pangalan. Amen and amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid, sa umaga na ito. We praise God for His Word. Please be seated in His presence. Basahin po natin sa Tagalog. Ang sabi po dito, pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at iniutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ang anghel na mamumuksa ang kanilang mga panganay. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa. Samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito ay tumawid. Hebrews chapter 11, mga kapatid. Ang tawag po sa chapter na ito ng Biblia ay The Hall of Faith, no? Or sa Hollywood, mayroong Hall of Fame eh. Pero ito, Hall of Faith, the heroes of faith. Mga karakter po ng Biblia sa lumang tipan na nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos, lumago sa kanilang pananampalataya at sila po'y nakilala. Hindi dahil sa kanilang talino, hindi dahil sa kanilang galing, hindi dahil sa kanilang husay, hindi sa kanilang lakas o yaman, nakilala sila dahil sa kanilang pananampalataya. Amen po ba? Amen po ba? So kung gusto nating makilala tayo ng Diyos, isang bagay lang ang kailangan. Lumago tayo sa pananampalataya. We need to grow in our faith. No? Faith needs to grow. Kinakailangan ito'y lumago eh. No? Kaya lang, mag-iingat lang kayo pagka nanalangin kayo na, Panginoon, palaguin mo ang aking pananampalataya. Be careful when you pray that kind of prayer because God will really give you opportunities to exercise your faith. Bibigyan ka talaga ng Panginoon ng mga pagkakataon para ma-ehersisyo mo yung pananampalataya. At ang gagawin ng Diyos ay bibigyan ka ng ano? Challenges? Setbacks? Bibigyan ka ng problema? Bibigyan ka ng conflict? Bibigyan ka ng karamdaman? Bibigyan ka ng nakalulunod na mga hamon ng buhay? Bahagi po talaga yun eh. Kasi hindi talaga lalago yung ating pananampalataya kapag ka hindi tayo dumaan sa ganitong mga pagsubok. May mga nagtatanong ang Kristiyano, eh, kung kailan ako naging Christian, tsaka dumami yung aking trials. Bakit? Nung hindi ako Kristiyano, maayos ang buhay ko. Pero mula nung tanggapin ko si Jesus sa aking puso, at naging Christian ako, umatid ako ng Crossworld, bakit ngayon ay sakbibi ako ng mga problema at napakadaming mga challenges sa aking buhay? Mga kapatid, tandaan po ninyo, hindi ibig sabihin na naging Kristiyano ka, eh, problem-free na. Amen ba? Hindi ibig sabihin naging Kristiyano ka, ay smooth na ang lahat at hindi ka na magkakaroon ng mga dalahin sa buhay. No? Katunayan, the more you get closer to the Lord, the more opposition there will be. Why? Ang mundo na ito ay hindi naniniwala sa katotohanan. They hate the truth. Kaya pag ikaw nanindigan ka sa totoo, maraming magagalit sa iyo. Ang mga tao, ayaw na nagbabago ka. Lalo yung mga kaibigan mong kasama mo sa mga bisyo, kasama mo sa kasamaan, eh nagbago yung buhay mo. Matutuwa ba sila yon na iniwanan mo sila? Nagiinuman sila, wala ka doon? So they won't like it. No? So there will be opposition, there will be conflict, there will be people who will not be happy when your life is changing. There will be people who will not be happy when they see you, your life improving. Dahil ang mga tao may natural na inggit eh. No? So there will be opposition. There will be conflict. No? At hindi lang yan, yung kalaban natin si Satanas, they will pursue you relentlessly. Eh dati, barkada mo si Satanas. Eh iniwanan mo si Satanas. He will not take that sitting down. He will do everything to pull you back. Gagawin niyang lahat ng bagay para talagang maibalik ka sa kanya. Kaya darating talaga mga trials sa buhay natin. Amen po ba, mga kapatid? Malinaw po ba ito, mga kapatid? Na talagang darating talaga mga pagsubok ng buhay. No, kung tinatanong mo, bakit ngayon pa dumating ang mga pagsubok na ito kung kailan ako naging Christian? Isang bagay lang ang totoo, mga kapatid. Whether naging Christian ka o hindi ka naging Christian, darating yung pagsubok na yon. Pero ang kaibahan ngayon, kasama mo na ang Panginoon. Amen ba? At kung kasama mo ang Panginoon, mas nasa tamang lugar at nasa tamang isip ka at may kakayanan ka na harapin ang pagsubok na ito. Kawawa ka kung dumating ang pagsubok pero wala ang Diyos sa iyo. Amen ba? Amen ba? Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa mga pagkakataong ito. And God will definitely bring you to your crisis points so that your faith will grow. minsan hindi na si Satanas eh. Minsan hindi na yung ibang tao. Minsan hindi na yung kalaban mo. Minsan ang Diyos na mismo ang gumagawa na dalin ka sa isang krisis para nang sa ganon lumakas ang iyong pananampalataya. Tingnan natin yung crisis point ni Moses. Kung titingnan natin muli yung Hebrews chapter 11 verse 27 to 29, merong tatlong crisis points dito si Moses. 'Di ba? Kung siya'y lingkod ng Diyos, 'di ba? Kung siya'y lumalakad na kasama ng Diyos, ba't kinakailangan siyang dumaan sa ganito mga pagsubok? No? Pero kailangan daanan. Ano yung tatlong crisis points ni Moses? Sa verse 27, yung wrath of the king, yung galit ng ni Paraon o nung hari. Ang pangalawa na crisis point ni Moses is the death of the firstborn. Yung mamamatay ang mga panganay. Sapagkat darating ang anghel na namumuksa ng mga panganay. At ang pangatlong crisis point ni Moses ay yung umaalimpo yung dagat na pula. Yung malawak na dagat, na napakalalim na dagat na nasa harapan nila. Habang ang Sahara Desert ay nasa kanilang kanan, ang mga bulubundukin ng bahagi ng Ehipto ay nandito sa kaliwa at nasa likod nila ang armada ni Paraon. Okay. So dumating kay Moses ang mga krisis na ito. Pero hindi ito darating sa kanya kung hindi nangyari mga nauna. Ito eh, parang graduate program na ito eh. Dumaan muna siya sa nursery sa kanyang pagiging mananampalataya ng Panginoon. No? Saan nagsimula yan? Kung naalala niyo yung mensahe tungkol sa pananampalataya ng mga magulang ni Moses, di ba? Nakita natin, it was the parents of Moses, si Jochebed, tsaka si Amram, na merong pananampalataya, itinago si Moses, no? They feared for the life of their son, so they hid the baby Moses for 3 months. Why? Because they perceived that this child is destined for something great. Meron silang perception, na-perceive nila, and they protected and they prepared the child. So, salamat sa mga magulang na ginagamit ng Panginoon upang hubugin ang kanilang mga anak para makakilala sa Panginoon. Okay, pwede bang palakpakan natin ang mga magulang na nandito ngayon? For bringing your children closer to the Lord. Okay. Pero hindi natapos doon. Sapagkat si Moses, bagamat siya'y anak, second generation, niyapos niya yung pananampalataya. Minana niya yung pananampalataya. Hindi lang naipasa, kundi inangkin niya yung pananampalataya. We saw that last week sa ating pag-aaral na when Moses chose, deliberately chose God and refused, no? A lot of things. Marami siyang tinanggihan, marami siyang tinalikuran, no? At naalala niyo last week, no? When you decide, something in you will die. May mamamatay talaga when you make a decision for God and you must embrace the cost, the price of that decision, no, to honor the Lord. So nakita natin yung growth, ano? Mula sa mga magulang, ipinasa kay Moses at ngayon, inangkin ni Moses yung pananampalataya and he made these amazing choices by the grace of God. Now, kailangan namang mag-grow ng pananampalataya ni Moses. Hindi kinakailangan na nanatiling bansot ang pananampalataya, kinakailangan na go-grow ito. At para mag-grow ito, kinakailangan ng tatlong elemento. 3 elements of faith for it to grow. No? Tingnan po natin itong tatlong element na ito. Verse 27, anong sabi sa verse 27? By faith, he left Egypt not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Ang unang elemento po ng pananampalataya para lalo kang lumago, ay seeing the unseen. Seeing Him. Bakit nakatagal si Moses? Why was he able to endure? Because, you know, faith, kung ipapaliwanag mo kung anong pananampalataya, it is enduring. No? Nananatili at namamalagi. Pero paano nagawa ni Moses na ang kanyang pananampalataya ay namamalagi? when he saw the unseen, when he saw him who is invisible. Yung word pong ginamit dito na seeing, sa original pong salita ay horao, na ang ibig sabihin nun ay perceiving or seeing with your mind. Seeing with your mind. Na kapag ka ipinaliwanag sa'yo, magkakaroon ng pagkaunawa at sasabihin mo na, I see what you mean. Not necessarily you see physically, but you understand with your mind and say, yeah, naintindihan ko na. It now makes sense. It is grasping the meaning of something through God's revelation. Yun ang sabi ng Discovery Bible, no? Yung maunawaan mo at mayakap mo kung ano yung ibig sabihin ito dahil sa kapahayagan ng Panginoon sa iyong buhay. Okay. So nung makita niya ang Diyos na nakaupo sa trono na mas makapangyarihan pa kay Paraon, hindi niya inalintana yung galit ng hari. When you think about the wrath of the king, King Pharaoh, he's the most powerful man in the world during that time. Siya ang diktador. Siya ang despotic king ng Egypt. At nung panahon na yon, ang Ehipto ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Kaya isipin mo, if you're the most wanted guy during that time, just like Moses, wala kang pagtataguan eh. Pero si Moses, ang sabi niya, bagamat kakilakilabot at nakatatakot si Paraon, hindi niya inalintana ito, manapa, ang mas kinatakutan niya ay ang Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Moses endured. Why? Because when you see the unseen, when you see Him who is invisible, then there's nothing impossible for you. Wala pong mahirap sa atin kapag nakita natin siya na hindi nakikita ng iba. So that's the power of vision. There is power in vision, mga kapatid. Kasi kung saan ka lagi nakatingin, ang paa mo, ang kamay mo, ang puso mo, lahat mag-gravitate towards that. Kaya kung sino yung lagi mong minamasdan, doon nahuhumaling ang iyong puso. Kung anong lagi mong pinanonood sa iyong reels, sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook, kung anong yung pinanonood, doon ka patungo. In fact, merong ang algorithm na kung ano yung nilike mo, magugulat ka na lang maya-maya, lahat nung, yung item na nilike mo, kutakot-takot na mga feeds ang papasok sa'yo na related doon sa nilike mo. Because that's the way of marketing. Yan ang paraan ng mundo para bilin mo sila. No? So, ibibigay ang hilig mo. Ang tanong, saan nakatuon ang iyong mata? Saan nakatutok ang iyong paningin? Kasi kung saan ka nakatingin, no, doon ka patutungo. And there is power in vision. No? I'm not talking about the name it and claim it doctrine, ano? O yung believe it and achieve it doctrine na prosperity gospel. Na kapag ka nakita mo, makukuha mo. Di ba? Kaya may mga pastor na ganyan eh. Na angkinin mo, sabi mo, akin yan. Di ba? Parang ganon. We're not really teaching that. But there is power with seeing with the eyes of faith. For as long as it was given by the Lord. Kapag ka ibinigay ito ng Panginoon sa iyo. Kahit sa buhay mo, napakahalaga din that you see with the vision that comes from the Lord. Noong ako ho'y batang pastor, talagang wala ho akong kilalang pastor na mayaman eh. Ang kilala ko mga pastor, yung mga pastor na mga ang barong ay mga mesulsi, ang sapatos ay nakanganga, no? Ang pantalon ay may tahi. Yun ang aking exposure. During the 1980s, wala po akong kilala mga pastor na mayayaman. Kasi sabi ko, Lord, kung ako'y magpapastor, okay lang na ako'y maghirap. No? Sanay naman ako dyan. No? Kaya hindi ako masyado nangangarap nung panahon na yon. Ang una ko lang, ang nakita ko lang, pastor na mayaman nun, si Bishop Pio Tica. Nakapag iniimbita natin dito, nakakotse siya. No? Pero bukod sa kanya, wala na akong kilalang pastor na may kotse. Sabi ko, sana maging kagaya ko ni Bishop Pio. No? So nangarap po ako magkaroon ng sasakyan. And the Lord gave me, no, gave us a vehicle in year 2000. Kasi po, ilang taon bago po ako nagkaroon ng sasakyan, siguro it was 14 years in the ministry. Nasanay po ako nung una kong sweldo, ang binili ko yung bisikleta. So dinadalaw ko po yung mga membro dito sa Bagong Silang, sa Bayugo, daladala ko po yung bisikleta ko. Tapos natuto po ako magmotor, nanghihiram po ako ng motor ng mga membro, dumadalaw ako sa mga membro gamit yung motor ng isang kapatiran. May pagkakataon po na natuto po ako mag-tricycle, so meron tayong membro na may tricycle, may garahe kami, wala kaming sasakyan, nakikipark. Sabi niya, Pastor, pwede bang ipark yung tricycle dyan sa, ano, sa bahay ninyo? O sige, Pastor, pagkakailangan mong gamitin, gamitin mo. Kaya may pagkakataon, ginagamit ko po. Eh, nung bata po akong pastor, ako'y nakabarong. No? Talagang long sleeves po yun. No? Daladala ko po yung tricycle, ako po nagmamaneho. No? Habang bumibiyahe po ako mula Hulo patungo dun dito sa Kalbaryo, at may mga pumapara sa akin, pero nag-iisip. Ano ba ika yun? No? Driver ba talaga yun? No? Ano? So, pero sabi ko, nakangasaan magkaroon po ako ng sasakyan, no? Natuto po ako mag-drive nang wala akong sasakyan. No? Nanghihiram po ng mga owner type na jeep, nanghihiram ng kotse nang may kotse. No? But finally, the Lord grant our desire in year 2000, no? Although very controversial yung pagkakaroon ko ng sasakyan noon, no? But nevertheless, God bless us with a vehicle. 2000, year 2000, after 14 years in the ministry, mga kapatid. At tumagal po yung sasakyan na yon ng 13 taon. 13 taon. At nananalangin po ako, Lord. Sabi ko, kasi power of vision eh. So ini-imagine ko po, susunod kong sasakyan, Santa Fe. Sabi ko noon, nangangarap ako, susunod kong sasakyan, Santa Fe. Mahal po yon pero bahala na si Lord. Sabi ko gano'n. No? Kaya alam po, doong mga taon na yon ay ini-imagine ko na, dinadrive ko talaga, Santa Fe. 2013, lumabas yung third generation ng Santa Fe. Kaya sabi ko, nai-imagine ko na, nagdadrive ako ng Santa Fe. Kaya lang, during that time, meron pong crisis sa church. At yung pangarap kong magkaroon noon ay hindi po nangyari. Ano? Dahil may mga nag-alisan sa church, may mga nagreklamo pa, meron pang nagsabi na bibigyan na nga ng sasakyan, gusto pa Santa Fe. No? Parang ganun. Bibigyan na nga namin ng sasakyan, Santa Fe pa gusto. No? Hindi na, parang ganun. So may mga ganung issue, mga kapatid. Talagang binabalutan ng hiwaga ang mga pangyayaring ito. Kaya sabi ko, di bali na lang. Pero sa galit ko, mga kapatid, noong 2013, no? Medyo galit ako noon eh. Sa galit ko, mga kapatid, bumili ako ng kotse. Nag-down po ako ng sa Honda City, the Honda ng Honda City na para makuha ko po yung Honda City 2013 model. Dati hindi ko ma-imagine makakabili ako sa sasakyan eh. Pero I was amazed that I was able to, you know, give a down payment and was able to pay it continuously. Kasi sa galit ko, bumili po ako ng sasakyan dahil galit ako. No, huwag niyo akong gagalitin. Pero niyo sa galit ko na yon, napansin ko lang nung dinadrive ko yung aking auto, sumasakit yung likod ko. So nagkaroon ako ng back pain. Kotse naman yun. But I just wondered why. Beginning 2013, nagkaroon po ako ng back pain. Hanggang sa sinabi ng Lord sa akin, kasi bibigyan naman kita ng sasakyan eh. Eh, mali yung attitude mo. Galit ka eh. Bitter ka eh. Kaya yan ang napala mo. Galing sa akin yung back pain na yan. No? Dahil nga hindi tama ang puso mo when you bought that car. So 2013 po yun. 2015, nananalangin pa rin ako. And when Pastor Rasitas went home from a speaking engagement, no, ay ang dala-dala po niyang love gift ay love gift pambili ng sasakyan. No? Eh, first time po namin makatanggap ng love gift na kalahating milyong piso. Tinatanong namin, is this for the church? Kasi bibigay namin if that is for the church. Sabi niya, no. This is for your SUV. You need to buy an SUV. Tulong namin yan sa inyo. So, our friends gave us ₱500,000. Hindi namin po binili ng sasakyan ng 2015. Kasi po, crisis sa church noong panahon na yon. Hirap na hirap ang church sa pera. Ginawa po namin yung 500,000, sabi ni Pastora, pa, pwede bang itulong muna natin sa church during this time of crisis, no? Although, pambili ito ng bagong sasakyan, huwag nating munang ibili. So the Lord spoke to Pastor Rasitas. At sabi ko, yes, sige, yan ang gawin natin. So binigay po namin sa church. And in 2017, nung medyo nakaraos-raosa po, lo and behold, God gave me a Santa Fe. Amen po ba? So there is power in vision. Napakahalaga po nung meron kang vision, nakikita mo eh. Amen ba? Ay, iniisip ko yung pang-apat kong sasakyan. Kaya lang, wag na lang. Secret. Confidential. Actually, I'm no longer dreaming of any. Sabi ko, Lord, hindi na ako kagaya dati na masyado mapusok. Bahala ka na lang po. Whether you will give us or not, it's okay. But I see not the vehicle, but I see you. That's exactly what happened to Moses, mga kapatid. And Moses needed to grow up. Ang sabi po dito, sa verse 27, by faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing what? Seeing him, not things. Seeing him, not things. When I was younger, my eyes are fixed on, Lord, I want this, I want that, I want this, I want that. Tapos may picture pa ng bahay, may picture pa ng sasakyan. I want to paint the picture of the future. Sabi ko, Lord, itong gusto ko. Ganito, karaming churches ang gusto ko. The power of vision. But here, we are being taught right now, don't fix your eyes on things, but fix your eyes on Him. Amen? Fix your eyes on the Lord, not on things. Kaya bagamat there is power in vision, there is power in visualization and thinking of the things that could happen in your life or that you could have in life, there is a better way of doing it. You fix your eyes on the Lord, not on the trophy, not on the done deal, not on the bonus. You fix your eyes not on success, not on victory, not on breakthrough, not on healing, not on the car or not on the house, not on the girl or on the boy, but you fix your eyes on Him who is invisible. Yan po ang number one lesson natin, the number one element if you want your faith to grow. You be satisfied with God. You put Him first, amen? Make Him your one and only. And prove to Him that is more than enough, that even if you don't have anything, kahit kulang, kahit kapos, kahit wala na mga pangarap, kahit hindi mata mo ang iyong inaasam, tatanungin ka ng Diyos, sa ibang puso, ako'y sapat na. Am I enough for you? Am I sufficient for you? Even if your dreams will not come true. Can Moses learn these lessons? He saw Him who is unseen. And that's the reason he was able to endure. That's the reason he was able to become victorious. That's the reason why he was able to lead the people out of Egypt. Because he saw Him who is unseen. That's the first element of faith. Seeing Him. Number two is surrendering. surrendering. Sabi sa verse 28, by faith, he kept the Passover and sprinkled the blood so that the destroyer of the firstborn might not touch them. No? Ang pangalawang elemento ng pananampalataya ay yung surrender. Hindi pa yung paggawa ng matitinding mga bagay, kundi yung pagpapasakop at pagsuko sa Panginoon. That even if God will ask you to do something extraordinary, something beyond the normal, or even crazy, that you're willing to do it. Faith alone is not enough. You have to act on it. You have to do something about this faith. Kaya para mailigtas itong bayan ng Israel from Egypt, kinakailangan pong pumayag yung paraon. Napakarami na pong salot ang dinanas ni paraon. No? Iba-ibang klase ng mga sumpa galing sa Diyos. Pero hindi natinag si paraon. Yun pong panghuling salot, yun lang ang nagpatinag kay paraon nung namatay ang lahat ng mga panganay sa Ehipto. So, the angel of death is really determined to pass through the whole Egypt and even Goshen. Papatay at papatay po talaga, mga kapatid. Papatay at papatay talaga. Pero merong paraan para maligtas ang mga panganay. At ang paraan na yon ay kinakailangan po silang pumatay ng tupa pag magdadapit hapon na. At pag pinatay ang tupa, sinaksak ito sa leeg, patitigisin yung dugo at ilalagay sa isang palanggana. Babalatin nila yung tupa. Kanilang lulutuin ang tupa at yun ang magiging pagkain nila. Pero yung dugo ay kinakailangan po nilang ilagay sa may pinto. Kumuha po silang nanang tambo. Idaw-daw nila yung tambo doon sa palanggana at ihilamos doon sa pinto yung dugo. Does that even make sense? Ano naman ang kinalaman ng dugo para wag may mamatay sa loob? Ano bang, kanino bang idea yan? Di ba? Kanino bang idea yan? Kung yung mga Israelita, duda sila at marami silang mga tanong, siguro maraming, ano bang, sino ba nakaisip niyan? No? Ba't kinakailangan gawin yan? Kasi parang, may effect ba yan? Parang ganun, di ba? But there were no complaints. There were no grumblings. There were no questioning. Kasi nga, nakita na nila yung kamay ng Diyos sa 10 plagues eh. Kaya by this time, alam na nila na may mangyayari talaga. So the Jews, the Israelites, they all did. Talaga pong lahat sila pumatay ng tupa, bawat bahay, may mga tupa, pumatay. Talaga may pinatay sila. Kailangan kasing may mamatay para lampasan sila ng anghel ng kamatayan. During the Holocaust, there was this incident no, na habang ang mga German ay nagbabahay-bahay po para patay ng mga Hudyo. Merong isang pamilya na habang malayo pa yung mga German, ay ang ginawa po nila, pumatay po sila ng manok. At yung pong dugo ng manok, inilagay nila sa bepinto at ipinuhos-buhos nila sa daan. Kaya nung nagdaanan yung mga sundalo ni Hitler, no, para patayin ng mga Hudyo, hindi na ho pinasok yung bahay. Alam niyo kung bakit? Sabi ng mga sundalo, may namatay na dyan. May pumasok na dyan sundalo, pinatay na. Huwag na nating daanan. So their family was saved. Because of that act of, you know, nagulat, inisip lang nila na pwedeng gawin eh. Pero ito, it was actually God who ordered the angel of death to pass through all Egypt. And when the angel of death saw the blood on the doorpost, talagang nilampasan ng angel of death. Kasi nung instruction ng Panginoon, lahat ng bahay na may dugo, hindi dadaanan ng salot. Mga kapatid, ang larawang ito, pinakita sa Hebreo 11:28, ay ang larawan ng pagkamatay ni Jesus sa kanyang doon sa krus para sa iyo at para sa akin. This time, we were not asked to sprinkle the blood. We were not asked by God, no, na tayo ay magpatigis ang dugo. Ang Diyos na ang nag-initiate. Ang Diyos na ang gumawa ng paraan. Ang dugo na ng kanyang anak, ang kanyang ibinuhos. Ibinuhos yon doon sa krus ng Kalbaryo upang sino man, no, na maniwala at manampalataya at ang dugong yan ay dumaloy sa iyo, ikaw ay mapapatawad sa iyong mga kasalanan. Amen? You know, the blood of Jesus is the most powerful element in the whole universe. One drop of blood is enough to save humanity. One drop of blood is enough to forgive all sins. One drop of blood is enough to heal all kinds of diseases. Isang patak lang ng dugo, mga kapatid. Pero alam mong ginawa ni Jesus, ibinigay niyang lahat. Di ba dugo lang ni Jesus ang kailangan? Pwede naman siya pumunta ng Red Cross, mag-donate ng dugo, di ba? Si Bridget, kadodonate lang ng dugo. Ilang cc ba kinuha sa'yo? 400 cc, di ba? You need blood, sabi ni Jesus. O sige, punta ako Red Cross. Donate ako ng 400 cc. Gawin na natin 600 cc. No, para kayo'y mapatawad sa inyong mga kasalanan. Pero hindi ganun ang ginawa ni Jesus Christ. Hindi siya nag-donate ng dugo. Ibinigay niya ang lahat. Walang natirang dugo sa kanya. Kasi ganun kanya kamahal. Amen ba? Amen ba? At ang kailangan mo lang gawin, wala ka nang gagawin eh. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin mo siya sa iyong puso. Kagaya nito mga Hudyo na ito, ang kailangan lang nilang gawin, no, yung dugo na nasa palanggana, ay ihilamos lang nila doon sa pinto. May gagawin ka pa rin, kailangan mo ihilamos doon sa pinto. Kasi kung hindi ka naniniwala, hindi mo gagawin yun eh. Sabi mo, hindi naman ako naniniwala may mangyayaring ganun. Hayaan mo na lang dyan yung dugo sa palanggana. Kung ganun yung inisip ng isang tatay, ha? Hayaan mo na lang yung dugo. O siguro, nung dubaan yung anghel ng kamatayan, merong isang pamilya, namatayan. Nag-usap-usap yung pamilya, ba't namatay si kuya? Di ba pumatay tayo ng tupa? Oo. Di ba pinatigis natin yung dugo? Oo. E nasan yung dugo? Nasa palanggana. E nasan yung palanggana? Ando sa ilalim ng kalan. Eh, pati hindi mo hinilamo sa pinto. Eh, akala ko okay na yun eh. You need to apply the blood. Faith alone, believing alone. Hindi pwedeng sabihin na, I believe, okay na. You have to act on it. You have to do something, no? To prove that you really believe. That this crazy idea will actually work. So you have to have your part. You have to do your part. Yun po ang pananampalataya. You surrender, you submit, and you act on it. You do something about it. Amen. Now, when the blood is on the doorpost, kapag ka ang dugo po ay nandoon sa pintuan, no? Hindi na uuriratin, mga kapatid, kung yung nandoon sa loob, karapat-dapat o hindi. Hindi na tatanungin nung anghel ng kamatayan, no? Yang bang mga nakatira dyan, mababait? Yang nakatira ba dyan, nagtatights? Yang bang mga nakatira dyan ay maattend ng cross world? Yang bang mga nakatira dyan ay mababait na mga tao? Hindi na tinatanong yon. Ang tinitingnan lang, sumunod ka ba? Yung pinto mo ba, yung hamba ba ng pinto, ay may dugo. At kapag ka nasa iyo ang dugo ng Panginoong Yesus, pagpasok mo sa langit, hindi na tatanungin anong nakaraan mo. Amen ba? Hindi natatanungin ano mga kasalanan mo, hindi natatanungin yung mga lihim mo, hindi natatanungin yung mga confidential na mong mga ginawa, yung mga secret sins, yung mga shameful things that you have done, hindi na uuriratin yun. Why? Because the blood of Jesus is upon you. Amen. The blood of Jesus is enough to save you. Amen. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid, sa kanyang dugo. Hallelujah. Hallelujah. So ang tunay na pananampalataya na lumalago ay hindi lang nananampalataya at nagtitiwala, uma-action din. Patunay na talagang nagpasakop ka, patunay na talagang nag-surrender ka, you will do what God has instructed you to do. Amen. And amen. So dalawang bagay po yan, mga kapatid, ano? Ang unang elemento ng pananampalataya is you see with your mind. Pangalawang aspect ng pananampalataya, no, is you surrender with your heart. Meaning, no questions, no complaints, no arguments. You obey with your heart. Amen. Yung pangatlo, hindi lang nakita mo nang may pananampalataya. Nanampalataya at nagtiwala ka sa iyong puso at sumunod ka. Kahit tingin mo parang medyo malabo yata ito, pero sumunod ka at nagtiwala ka sa Panginoon. Yung pangatlo, mahalaga. Kasi sabi sa verse 29, no? Tingnan natin verse 29. Anong sabi po sa talatang ito? Verse 29. By faith, the people crossed the Red Sea as on dry land, but the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned. Okay? They drowned. So, stepping forward is the third element of faith. Hindi lang nakita ng iyong isip, hindi lang nagpasakop ang iyong puso, kundi pangatlo, yung paa mo sumunod at lumakad pasulong kasama ang Panginoon. Okay? So there is movement. There is movement. There is an action to step forward. But dito sa verse na ito, I want us to take a closer look at this verse because si Pharaoh may ginawa din dito eh. He also acted on it. Napansin niyo ba 'yon? May word na ginamit dito na ang sabi sa verse 29, but the Egyptians, when they attempted to do the same. Nakita niyo ba yun, mga kapatid? When they attempted to do the same. So, ibig sabihin, Pharaoh and the Egyptians did something also. They acted on it. So gusto kong liwanagin sa umaga na to na action alone is not enough. Action alone is not enough. Kung titingnan mong maigi itong verse 29, by faith the people crossed the Red Sea as on dry land, but the Egyptians, when they attempted to do the same, they were drowned. Who had more courage here? Sinong mas matapang dito? Kung lilimihin nating maigi, ah, yung mga Egyptians, they had more courage than the Jews. They had more courage than the Israelites. Mas matapang sila. But courage is not enough. So action is not enough. Courage is not enough. Being daring is not enough. Sometimes, iniisip natin na ang kalooban lagi ng Panginoon, when you do something daring, or when you dare to do something crazy, or when you attempt to do something impossible, or you invest in a bigger venture, or you go to a greener pasture, or you dream bigger things, then God is in it. Sometimes, ganun na agad ang ating assumption eh. When it looks like you will look like a fool, then do it. When it looks like you're crazy, then you do it. Why? Kasi di ba ganun ang mga impossible na mga bagay? You do something crazy, you do something impossible, or you do something that is incredible? Not necessarily. Not necessarily. You know, Pharaoh learned the hard way. Noong umalis na nga ang mga tao, mga Hudyo, namatay na nga yung mga panganay nila eh. At nung naglalakad na yung mga Israelita patungong Promised Land, naaalala ni Paraon, sabi niya ganun, nako, wala na tayong mga alipin. Paano na tayo mabubuhay? Wala tayong katulong. Wala tayong mga slaves. Nagbago ng isip si Paraon. Sabi niya, habulin natin, tugisin natin ito. At ganun nga po ang ginawa ni Paraon. At nung nakita niya na nahati yung dagat, he did something that he never did before. Nahati dagat, di ba? Pharaoh did something that he never did before. Ano yun? What did he do that he never did before? Sa lahat ng mga plagues, hindi naniniwala si Pharaoh. Wala siyang pinaniwalaan kahit sa anong plague. Nung sinabi ni Moses na uulan ng yelo, magkakamatay ang inyong mga hayop at ang mga nasa labas, hindi siya naniwala. Samantalang yung mga Hudyo, itinago yung kanila mga baka, yung kanila mga kamelyo, yung kanila mga asno, mga tupa nila, ikinulong nila. Siya, hindi siya naniniwala. Kaya yung kanila mga baka na andyan sa field, nasa parang ang mga kabayo, nagkamatayan, mga kapatid. He did not do anything. Sa maraming pagkakataon, in almost every plague, Pharaoh did not do anything, but this time he did something. Nung nahati yung dagat, naglalakad na yung mga Hudyo, pumasok din siya. So he had the courage that he will also be able to cross the Red Sea on dry ground. He eventually believed that he could do it. Parang natuto siya eh. Gagawin ko nga rin. Gagayahin ko nga. Total, hunahati ang dagat. Hahabulin ko rin. So I will try to do the same thing. Yung word na ginamit po dito, they attempted to do the same. They tested the water. They tried. Never before done in Egypt. They tried it, thinking that it will also work for them. But what's the difference between the Jews and Pharaoh? What's the difference between Moses and Pharaoh? The difference is faith. The difference is faith. Obviously, Pharaoh had the courage. Obviously, they were daring. Obviously, they were courageous enough to do something crazy. But they didn't have faith. Yun ang malaking kaibahan. Wala siyang narinig sa Diyos. Wala siyang nakita galing sa Diyos. Ang nakita lang niya si Moses. Ang nakita lang niya yung mga Israelitang naglalakad doon, tumawid ng dagat na pula, tuyo yung lupa. Yun lang ang nakita niya. At dahil nakita niyang nagawa ng iba, gagawin din niya. So that's not real faith. That's an imitation. That's a copycat. Tanong ko sa iyo, kapatid, ikaw, anong pananampalataya mo? Yung bang pananampalataya mo, iyo, dahil narinig mo ang Diyos? Dahil nakita mo siya? O dahil ginagaya mo lang yung parents mo? O dahil ginagaya mo lang yung leader mo? O dahil ginagaya mo lang yung isang taong hinahangaan mo? And because you want to emulate, you want to somehow follow the footsteps, So you will do it. You will attempt to do the same. But there's a danger in doing something, even extraordinary, when you do not really hear from the Lord. Kung hindi mo narinig sa Panginoon, huwag mong gagawin kahit ginagawa ng iba. Yan ang problema kapag ang pananampalataya mo hindi iyo. Kapag ang pananampalataya mo pinasa lang sa iyo ng magulang mo, hindi talaga iyo. Kasi kapag ka pinasa lang ng magulang mo sa iyo yung pananampalataya at meron kang faith bilang isang young people, ma-attend ka ng church. Hiram lang yun. Hiram na pananampalataya. Kaya pag wala yung magulang mo, hindi nagpunta ng church, hindi ka rin pupunta. Bakit? Hiram lang yung pananampalataya mo. Nasa ministry ka, nawala yung leader mo. Nawala yung mga kaibigan mo doon sa ministry. Hindi ka na rin pupunta. Hindi ka na rin magbi-minister. Why? Hiram . Hiram din kasi. You don't own it. You don't really have it. I want you to own that faith. I want you to draw closer to the Lord and see God for who He really is. I want you to have a personal relationship with God. Hindi lang yung nanay mo, hindi lang yung tatay mo. Meron isang magandang song na inaawit dyan . Di ba? Yung, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. It's me, O Lord, standing in the need of prayer. Not my father, not my mother, but it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Not my brother, not my sister, but it's me, O Lord, standing in the need of prayer. It's me, O Lord, standing in the need of prayer. So sana kapatid, yung pananampalataya mo, iyo talaga. Hindi lang pananampalataya ng magulang mo, ng mga ninuno mo, kundi pananampalatayang nasa puso mo. Amen. Amen ba? So nakita natin, faith alone is not enough. You need to act on it. Pero nakita din natin dito that action is not enough. You have to have faith. You have to have faith. You have to have a relationship with the Lord. Kaya nasabi ko dati, di ba? Ano yung WWJD? What would Jesus do? Ano? Anong sabi natin sa what would Jesus do? Di ba? Yan ang madalas, yan ang philosophy natin when we are on a crossroad or when we want to do something. Tatanungin natin, ano kayang gagawin ni Jesus kung siya yung nasa kalagayan ko? But there's a better way of approaching it. Instead of saying, what would Jesus do? We ask the question, what is Jesus doing? WIJD, what is Jesus doing? So, ibig sabihin ito, matama kang nakikipag-ugnay sa Panginoon at minamasdan mo anong galaw ng Diyos. At kapag nakita mong doon siya patungo, doon ka pupunta. Pag nakita mong ganitong ginagawa niya, yun ang gagawin mo. Bakit? Meron kang malapitang ugnayan sa Kanya. Pero mas mahalaga yung pangatlo. Instead of saying, what is Jesus doing? Siguro mahalaga yung what is Jesus saying? Right now. W-I-J-S. Kasi what would Jesus do? Yung mga ginawa niya nung nandito siya sa lupa . Pero ngayon, ano ang sinasabi ng Panginoon sa iyo? Sa iyong devotion kanina? Sa iyong pakikipag-usap sa Panginoon? Ano bang mensahe niya sa iyo? Anong saloobin ng Panginoon? Anong bili ng Panginoon sa iyo? Anong tibok ng kanyang puso? Magsasalita at magsasalita siya, kapatid. But the question is, are you listening? Are you in tune with Him? Or there's so many voices that you're listening to. But are you in tune with Him? He will definitely speak. But are you listening? Kaya sila po'y nakatawid ng dagat na pula. They had nowhere to go, but they were able to do it because of the power of the presence of the Lord and because there is a direct message from the Lord. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, wag ka nang mag-pray, wag ka nang umiyak. Itaas mong yung tungkod, no? At hatiin mong dagat, no? At ako nang bahala sa dulo. Itaas mo lang yung tungkod mo sa harapan ng dagat, mag-aalimpuyo ang dagat, no? Pero mahahati yan sa gitna. At nung lumakad po yung mga tao, naku, tuwan-tuwa siguro yung mga tao habang lumalakad sila kasi wall po dito eh, pader ng tubig dito eh. Siguro habang naglalakad po sila, nakita nila yung mga isda eh. No? Nakita nila yung butanding, nakita nila yung mga balena, nakita nila yung iba-ibang klase ng mga isda, pati mga pagong nandyan. So meron sila pong aquarium tour. What a treat, di ba? Hinabol ng mga Egyptyo, thinking that they were able to do it, imitating the Jews. Pero ang ginawa ng Diyos, habang tumatawid, mabagal yung mga tao, tumawid eh. Ang ginawa ng Panginoon, binalaho yung mga karyota doon sa gitna ng dagat na pula. Nabalaho po sila, hindi sila makausod-usod. Na flat tire eh. Nagkabangga-banggaan. Nung nabalaho sila, nakatawid na yung mga Israelita, tsaka ibinalik ni Moses yung dagat, nalulod sila lahat. Yung pong ibang mga hindi naniniwala sa Diyos, sabing ganun, hindi naman totoo yun. Yung nahati ang dagat, hindi totoo yun. Katang-isip lang yan. No? Ang totoong nangyari dyan, sabi ng mga dalubhasa daw, ang totoong nangyari dyan, low tide. Low tide nun eh. Hanggang sakong lang yung tubig nung dumaan yung mga walang himalang nangyari. Hanggang sakong lang yung tubig, dumaan yung mga Israelita, tumawid sila hanggang sakong lang. Sabi nung isang Bible scholar, mas matinding himala ang kailangan ninyo. Bakit? Paanong nalunod yung mga Egyptyo? Sa isang sakong na sa hanggang sakong lang na tubig, di ba? Mas matinding himala ang kailangan mo doon para malunod ka. Yeah. Amen po ba, mga kapatid? Our God is a powerful God. Amen. Amen ba? Siya po yung Diyos na kayang humati ng dagat. Kung pakiramdam mo sa iyong buhay, you are overwhelmed with problems, no? No, sa kanan mo ang maladisyertong Sahara, sa kaliwa mo ang bulubundukin ng Ethiopia. Sa likuran mo, nandiyan ang nagbabanta na panganib ni Paraon at ng kanyang mga sundalo. At sa harapan mo, nag-aalimpo yung dagat. Saan ka pupunta? Pero meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyang nag-ahari, makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang gumawa ng daan kahit walang daan. Amen? Amen ba? Hallelujah. We have a powerful God. And I want to remind you, when we go back to the verse, sabi po dito sa verse, by faith, Moses left Egypt. Huh? And not being afraid of the anger of the king. It's interesting the word used there, king, is basileia, basileis. High potentate. Makapangyarihang hari. Sabi niya, hindi natakot si Moses doon sa most powerful man in the whole world. Why? Because Moses was more afraid of the one who is unseen. Moses was more afraid of God than Pharaoh. Mas takot si Moses sa Diyos kaysa kay Paraon. I just pray. Ito pong 42 days ng prayer and fasting natin. Napakaganda po nung bawat araw. Iuwi niyo po yung inyong copy dyan. Kasi sa bawat araw, ipinapakilala kung sino si Jesus, kung sino ang Diyos. Sa bawat aklat ng Biblia, ipinapakita sino ang Diyos. matayog, makapangyarihan. Naway makilala nyo ng lubos kung sino ang Diyos na ito. At hindi nyo lang siya mahalin, kundi magkaroon kayo ng banal na takot sa Kanya. At yung banal na takot na ito ang magbabadya at magbubunsod sa inyo para sundin ang Diyos. Pastor Edmond Chan made an illustration. He gave an illustration in the last IDMC, no? And prior, bago itong illustration na ito, kung meron man akong lesson learned from IDMC 2023 in Singapore, ang aking number one lesson, yung pong binanggit niya sa, I think, first session ng aming conference, nung sinabi niya na whatever happens in your life, good or bad, always remember that God is in control. Whatever happens in your life, that He is high above, He is over the flood, He is higher than your struggles, and He is sovereignly in control. Yan pong binaong ko pag-uwi. Sabi ko, Lord, yan po pinakamahalagang lesson na natutunan ko sa Singapore, na kahit anong mangyari sa buhay ko, Panginoon, I will always remember that You are in control. Magkaroon man ako ng karamdaman, magkaroon man ng conflict, magkaroon man ng opposition, may mawalang mga bagay o mga mahal sa buhay, You are still in control. And that's the most important lesson that I learned. And then the illustration that Pastor Ed gave. Si John Bevere, kilala natin si John Bevere, marami tayong aklat niya na binabasa natin dito sa Crossworld, had a chance to talk to Jim Baker. Si Jim Baker po, noong mga 1970s, 1980s, ay isa sa mga tanyag na televangelist. Napakahusay pong mangangaral, napakarami pong followers, kaya lang po, siya ay nahulog sa tukso. Siya po ay nag-commit ng immorality, siya po ay nag-dispalgo ng pondo ng organisasyon. So, nagastos niya yung pera ng movement. At siya po ay nabilanggo. Si Jim Baker, kahiya-hiya po ang naging kalagayan itong pastor na ito. Napakahusay na pastor, pero natukso ng kasalanan, natukso sa sex, natukso sa pera, natukso sa pride. Nahulog po talaga siya. In-interview siya ni John Bevere. Sabi niya, anong nangyari sa'yo, Jim Baker? Anong nangyari sa'yo? Nawala bang pag-ibig mo sa Panginoon? Have you lost your love for God? Anong nangyari sa'yo? Alam mo sagot ni Jim Baker? No. I haven't lost my love for God. But what I lost is the fear of God. Hindi nawala ang pagmamahal ko sa Diyos. Mahal na mahal ko pa rin siya. Kaya lang problema sa akin, nawala sa akin ang aking banal na takot sa Diyos. Nawala ako ng takot sa Diyos. Kapatid, dalangin ko sa Panginoon na hindi mo lang mahalin ng Panginoon. It's one thing to love God, and it's quite another to fear Him. I just pray that that fear will reign in your heart. Hindi yung takot ka sa Kanya na gusto mong magtago. Yung takot na ito, yung takot na banal na takot na may paggalang, yung takot na may matayog na pagtingin sa Kanya, yung takot na hindi mo siya binabarkada, na para magkapantay lang kayo pag kayo nag-usap. Oo, mahal ka niya. Oo, tanggap ka niya kahit sino ka. Oo, gagawin niya ang lahat para sa'yo. Pero wag na wag mong iwawaksi ang banal na takot sa iyong puso sa Diyos. Kasi kung may banal na takot ka sa Panginoon, susunod ka sa Kanya. Amen. Amen. Let's just read again the passage. Ano pong sabi diyan? By faith, Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. By faith, he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. By faith, he kept the Passover and sprinkled the blood, so that the destroyer of the firstborn might not touch them. And by faith, the people crossed the Red Sea as on dry land. But the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned. At nawa, lumago tayo sa ating pananampalataya when we see Him, no? When we see Him, the invisible one, when we surrender to Him, no matter how crazy is the Lord's command, you will surrender to Him, and then you step forward with Him. No matter how impossible, you act on it. And I just pray that you will know Him, high and exalted, King of Kings, Lord of Lords, ruler of all rulers. Amen. Manalangin po tayo, mga kapatid. Kagaya ka ba ng mga Israelita, you feel trapped? Sa kanan mo, mayroong karamdaman. Sa kaliwa mo, may kabiguan. Sa harap mo, may kalugihan. Sa likod mo, maraming banta. Do you feel that you have nowhere to go? Just look up and see the high and exalted God and draw closer to Him and find the courage to act by faith in Him. Kapatid, kung meron tayong kasama dito na ikaw ay na-overwhelm ng napakaraming challenges, I want to pray for you. Just raise your hand. Nalulunod ka na sa dami ng problema at kabigatan sa buhay. Just raise your hand. I'd like to pray for you. Ang Diyos natin ay Diyos na naghahati ng dagat. Gumagawa ng daan kung saan walang daan. Yan ang ating Diyos. Pagtiwalaan mo siya. Pwede nang ibaba mga kamay. Ikaw ba'y nandito dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos? O dahil nahata ka lang? Are you here because you own the faith or you just borrow it from your parents? You just borrow it from your leaders? Na kapag nagka-problema na, aalis ka na rin. What kind of faith do you have? Is it imitation faith or a genuine faith? If you want genuine faith, can you just raise your hand? Kung sinasabi mo, Lord, ayaw ko na ng hiram na pananampalataya. Gusto kong magkaroon ng totoong pananampalataya. Yung marinig kita, makita kita, at maranasan kita ng personal. If this is your prayer, can you just raise your hand? Yes, I see your hand. Yes, yes. 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 Praise God. Praise God. Pwede nang ibaba ang mga kamay. At panghuli, I know you love God. I know that you love God. But do you fear Him? Kapatid, kung gusto mong manumbalik ang banal na takot sa iyong puso sa Diyos, pwede bang taas mo ang iyong kamay? When you say, Lord, please forgive me. I love you, but I lost my fear of you. Please, Lord, restore my fear of you. If this is your prayer, just raise your hand. Yes, hallelujah. Praise God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Lahat po nang nagtaas ng kamay, pwede po bang lumapit kayo dito sa harapan? And we will pray together and trust the Lord together. You know, if you want to see God for yourself, If you want to experience God for yourself, just come forward. Lahat po na nagtaas ng kamay. If you want the fear of the Lord to be restored, to be renewed, if you want to return to the Lord, Lord, I want to return to you. I want to return to you. Lord, I want to follow you, surrender to you, and to move forward by faith. Hallelujah. Hallelujah. Let's just worship the Lord right now. Just come forward. You are here working in this place. I worship you. I worship you.
You are here
moving in our midst. I worship you. I worship you.
You are here, working in this place.
I worship you. I worship you. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
light in the darkness, my God, that is who you are.
You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you.
You are here, mending every heart. I worship you.
I worship you. You are here. I worship you. Come on, let's worship the Lord. Raise our hands to the Lord. Say, Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. The Lord is here. The Lord is here. Amen. The Lord is here. Sabi mo sa Panginoon ang laman ng iyong puso. Aminin mo sa Kanya yung totoo. Aminin mo yung totoo. Kung paano ang pananampalataya ay hiram, kung paano may pagmamahal pero walang takot, aminin mo sa Panginoon, Lord, ito po ako. This is who I am. And I'm broken before you. Please forgive me. Taas mong iyong kamay, manalangin ka sa Panginoon, sabi mo, Panginoong Jesus, nais kitang makilala. Patawarin mo ako kung ang pagkakilala ko sa iyo ay second hand. Hiram ko lang sa iba. patawarin mo ako. Nanghihiram lang ako ng tiwala. Pero ngayon, nais kitang marinig. Nais kitang maranasan. Nais kitang makita. Bigyan mo ako ng pananampalataya na nagtitiwala sa'yo na ikaw ay mabuti at ikaw din ay banal. Salamat dahil mahal mo ako. At mahal din kita, Panginoon. Pero walang takot sa aking puso. Patawad po, Panginoon. I lost the fear of the Lord. I lost the fear of God. Restore my fear of you, Lord. Lord Jesus, ikaw na ang aking tagapagligtas. Panginoon, paglilingkuran habang buhay. Salamat sa iyong kapatawaran. Salamat sa iyong pagkilos sa aking buhay. Lagay mo ngayong kamay sa iyong dibdib malapit sa iyong puso. Let me just pray for you. Father God, haplusin mo po ang puso ng aking kapatid sa oras na ito. At dalangin kong panumbalikin mo, Panginoon, hindi lamang ang pagmamahal sa iyo, Lord, kundi ang takot sa kanyang puso upang siya'y kusang lumayo sa kasalanan, upang siya ay sumunod sa iyo, Panginoon, ng buong puso. Dalangin ko, Panginoon, tulungan mo ang aking kapatid na ito. At lalo sa mga kapatid ko, Panginoon, na nalulunod sa bagyo at baha ng pagsubok, wala nang masulingan, Panginoon. Lord, prove yourself that you're the way maker, that you're the promise keeper. You can part seas again, Lord God. Kaya mong hatiin muli ang dagat para sa aking kapatid. Kaya mo, Panginoong Diyos, na iligtas ang aking kapatid sa panahon na ito. Dalangin ko, Panginoon, palakasin mong pananampalataya ng aking kapatid upang makita mismo ng kanyang mga mata, Lord, kung paano mong hatiin ang dagat, kung paano kang gumawa ng daan kung saan walang daan. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord. At sasambahin ka namin, Panginoon, kahit hindi namin nararamdaman, sasambahin ka namin at magtitiwala kami kahit hindi man namin nakikita, Lord God, that we will trust in you, Lord God, even if we don't see it, Lord God. We will trust in you. We will trust in you. We will trust in you. Even when I don't see it, you're working.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. We make it. You're a good worker. Promise speaker. Light in the darkness. My God, that is who you are. You are. We make her. Miracle worker. That is who you are. That is who you are. That is who you are.
That is who you are. That is who you are. That is who you are.
That is who you are.
That is who you are. Yes, Lord, that is who you are. You are King of all kings, Lord of our lords, ruler of all rulers, Lord God, and we worship you. We humble ourselves before you, Lord God, and teach us to walk in the fear of the Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga. Let us worship the Lord. Sige po, baunin natin ang haplos ng Panginoon sa umagang ito at naisin po ninyong laging marinig ang tinig ng Panginoon at maranasan siya sa araw-araw. Amen. I pray that you will get to know Him more. Get to know Him better because that will strengthen your faith. Amen. Sige po, makakabalik na tayo sa ating upuan. Sige po, habang tayo'y nakaupo, magmuni-muni po tayo sa katahimikan sa dalawang katanungan na ito. Number one, in growing your faith, what do you find most difficult? Seeing Him? Surrendering to Him? Or stepping forward with Him? And why? And the second is, the muscle of your faith depends on how well you know God. Now, what will you do to know Him better? We have, 2 minutes to do this. Reflect on it. Kukuha kayo ng video. Yes. Yes, hallelujah. Praise God. Wow, mighty men. Ayos ah.